Pratite program Vaseljanskog radija Svetigor, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre. U nastavku najavljujemo jedno veoma zanimljivo predavanje koje će se ove subote održati u Danilovgradu. Tim povodom gost, domaćin u našem studiju je urednik naše katehetskog programa Aleksandar Vujović, koji će ovog puta u ime bratstva Svetog Arsenija najaviti ovo zaista zanimljivo duhovno veče. Aleksandar, pomaže Bog.
Bog pomogao, brate Pavle, tebi i svim slušalcima našeg radija Svetigore.
Evo da odmah, Aleksandre, ukoliko se slažeš, najavimo događaj koji je u centru ovog predavanja. Profesor Dalibor Petrović će se u subotu obratiti Danilograđanima.
Pa hoće, eto, ove godine, kao što znamo, proslavljamo 800 godina autokefalnosti naše Srpske pravoslavne crkve i 800 godina episkopija koje je osnovao Sveti Sava. Među tih 9 episkopija koje proslavljaju svoj jubilej su i naše 2 episkopije i mitropolije u Crnoj Gori, to je mitropolija Crnogorsko-Primorska, Zetska episkopija i eparhija Budimensko-Nikšićka, koja je vremenom bila i mitropolija u srednjem vijeku, sada je episkopija. Tako da i to je bio povod u čast ovog velikog jubileja, 800 godina naše crkve, koji se proslavlja širom eparhija i parohija i širom svijeta gdje žive Srbi, tako i Bratstvo pravoslavne omladine Svetog Arsenija Sremca iz Danilovgrada organizuje ove subote u manastiru Ždrebaoniku predavanje uvaženog profesora Dalibora Petrovića, koji je profesor istorije Srpske pravoslavne crkve na fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. A nije ni slučajno da tako kažem da ovo predavanje u čast 800 godina naše Srpske pravoslavne crkve bude održano u svetinji Nemanjičkoj, Lavri Nemanjičkoj, manastiru Ždrebaoniku, pored moštiju Svetog Arsenija Sremca. Slava mu i milost, naslednik i učenika Svetoga Save, koji je osnovao Srpsku crkvu. Sveti Arsenije je bio njegov učenik u manastiru Žiči, pomagao mu je kao monah i kao Kaluđer Žički oko organizacije sigurno uspostavljanja naše crkve.
I osnivač manastira u Peći, koji će kasnije postati.
I kasnije osnivač manastira u Peći, on je ga i naslijedio na kraju krajeva. Sigurno za naslednika Sveti Sava ne bi izabrao nekoga u koga nije imao povjerenje i koga nije poznavao cijelog života. Tako da nije slučajno da Sveti Arsenije, čije mošti čuva manastir Ždrebaonik, on čuva manastir Ždrebaonik, upravo budu domaćini ovog profesora Dalibora Petrovića iz Foče, koji će govoriti o ovom značajnom jubileju naše crkve.
Aleksandre, da iskoristim ovu priliku i da te u svojstvu profesora Cetinske bogoslovije upitamo za prijemni ispit koji je prekjuče održan u našoj mitropoliji, gdje se ove godine prijavilo nikad više kandidata iz mitropolije Crnogorsko-Primorske i Crne Gore za upis u bogoslovje.
Pa jeste, hvala Bogu, i to nije slučajno što kaže, i tu se vidi prst Božji, blagodat Božija u ove dane kada svi vidimo i prolazimo i osjećamo, da tako kažemo, neka iskušenja i neke neradne glasine čujemo o progonu i o oduzimanju hramova našoj crkvi. Bog je dao da na prijemnom ispitu u Cetinskoj bogosloviji kod mitropolita Amfilohija ove godine dođe 9 kandidata iz Crne Gore, iz Podgorice, iz Herceg Novog, iz Budve, iz Grblja, iz Nikšića i 1/10 koji je primljen po blagoslovu vladike Joanikija. Znači 10 učenika ove godine, ako Bog da, bit će đaci prvaci, učenici 28. generacije Cetinske bogoslovije obnovljene iz Crne Gore. Naravno, doći će i učenici iz drugih eparhija, poslaći ih episkopi da uče i stasavaju pored života Svetog Petra Cetinskog i u Cetinskoj bogosloviji, ali kao što i ti pomenu i kao što je statistika pokazala, ove godine od obnavljanja škole 92. godine nije bilo u jednom razredu da bude ovoliko đaka iz Crne Gore. I u tome i mitropoliti, i svi profesori, a i narod Boži vide zaista prst i blagoslov Boži da i u ovom smutnom vremenu narod prepoznaje i šalje svoju djecu da se uče nauci gospodnjoj i da se vaspitavaju u imenu Božjem i pored života svetog Petra Cetinskog. Tako da, hvala Bogu da je tako. Hvala Bogu da prepoznaje naš rod i da se vraća sebi, da se vraća nauci gospodnjoj, a da će Bog i da prepoznaju oni koji to odlučuju, da je više vrijeme došlo da se i u ovoj našoj novoj državi, kakva je takva je, uvede vjersko obrazovanje i vjerska nastava na cijelom nivou osnovnog, a čak i srednjoškolskog obrazovanja i da se predmet vjeronauka izučava u osnovnim i srednjim školama.
To... I da bogoslovija postane dio redovnog školskog sistema, što nažalost sada nije.
Pa, daj Bože da i to bude i da prepoznaju, jer iz Cetinske bogoslovije su, da tako kažemo, iznikle sve obrazovne institucije u Crnoj Gori. Cetinska bogoslovija je najstarija srednja škola u Crnoj Gori, osnovana 1863. godine, posle imala malu pauzu i u pravom smislu te riječi nastavila sa radom 1869. godine, upravo ove godine 150 godina i to je jedan mali jubilej. Tako da, daće Bog da oni koji to odlučuju u Ministarstvu prosvete, u Ministarstvu kulture i obrazovnim institucijama, prepoznaju da samo mogu dobra vidjeti od ovakvih škola i ovakvih institucija, jer tu je prvenstveno blagoslov Boži i blagoslov sveti koji prate te đake koji to uče, a i preko njih i njihove porodice i njihove prijatelje, a sretanjem sa njima i ostale institucije i škole sigurno da će napredovati. Tako da daj Bože da imaju sluha i oni koji odlučuju, kao što rekao, da se vrati vrijeme više, da svuda se u Evropi vratilo vjersko obrazovanje, makar je pokušato sa tim da krene vjeronauka u obrazovnom sistemu mnogih država, pa evo i ovih sa prostora bivše Jugoslavije, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, ima oni koji biraju i koji imaju pravo da uče vjersko obrazovanje, pa ako hoće neko da uči neki drugi predmet, nema se ništa ni protiv toga, ali vjeronauka je jedna nasušna potreba. A naravno, vi to najbolje znate kao članovi katekijskog odbora naše mitropolije, pratite vjeronauke naše crkve u Crnoj Gori i vidite koliki je to veliki broj djece koja zaista žele i žude da se uče nauci gospodnjoj i koliko bi to bio blagoslov da ona uđe u zvanični obrazovni sistem našeg naroda.
Da će Bog da tako bude, Aleksandre, puno ti hvala za vrijeme koje si izdvojio za naše slušalce, što smo najavili ovo zanimljivo predavanje u subotu, ali osvrnuli se na upis naših crnogorskih đaka u Cetinsku bogoslaviju.
Hvala i vama, Pavle. Eto, da posjetimo naše slušalce, da je predavanje uvaženog profesora Dalibora Petrovića, profesora na katedri istorije Srpske pravoslavne crkve u Fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, u subotu 6. jula ove godine u 20 časova u gostoprimnici Trpezariji Velikoj manastira Ždrebaonika, gdje počivaju mošti Svetog Arsenija Sremca. Ovom prilikom da pozovemo sve one koji su u prilici da dođu da čuju predavanje uvaženog profesora na temu autokefalnost Srpske crkve 1219. godine i da uzmu blagoslov Svetog Arsenija Sremca i sestrinstva ove svete obitelji.
Pozivamo, mi se pridružujemo također tom pozivu. Uvaženi slušalci, bio Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije, urednik našeg katehetskog programa, ovog puta u svojstvu člana Bratstva pravoslavne omladine Sveti Arsenije iz Danilograda. Ostanite i dalje na talasima Radio Svetigora.